Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi. Invitatul nostru de astăzi este pastorul Ionel Tuțac, vicepreședinte cu misiunea în Comunitatea Baptistă de Timișoara. Bine ați venit la Creștini în Acțiune!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm că putem vorbi astăzi la emisiunea Creștini în Acțiune despre biserică, doar că de data aceasta va trebui să vorbim despre biserica persecutată, pentru că vorbim despre un eveniment care a avut luna trecută la Washington, summitul global în apărarea creștinilor persecutați. Este un eveniment care este la prima ediție, dar nu ne-am fi dorit să existe asemenea temă de discuție, dar cifrele ne arată că biserica, într-adevăr, în lumea întreagă este persecutată. De ce era nevoie de un asemenea eveniment? De ce acum prima ediție?
A fost nevoie de acest eveniment pentru că, din statisticile pe care le avem la dispoziție, la ora actuală, observăm că există un număr foarte mare de biserici, de creștini care trec prin persecuții. Statisticile spun că suntem la cel mai înalt nivel din întreaga istoria omenirii, sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21 a arătat cât de prigonită este Biserica lui Hristos. Summitul acesta a avut loc la inițiativa uneia dintre cele mai importante asociații, Asociația Evanghelistică și de Caritate Billy Graham, o asociație care de obicei organizează evenimente evanghelistice, dar în același timp a înțeles foarte bine că există mulți credincioși în întreaga lume care au nevoie de sprijin. În primul rând de sprijin în rugăciune, apoi s-a dorit să se cunoască faptul că creștinii sunt persecutați, bisericile să fie familiarizate cu lucrul acesta, și în felul acesta au hotărât să țină acest eveniment la Washington. Inițial el era planificat să se țină la Moscova, din cauza unor probleme care au existat în Rusia în ceea ce privește apărarea libertății religioase, s-a optat pentru Washington. Au fost prezenți vreo 600 de lideri din întreaga lume, din 136 de țări. Ceea ce m-a impresionat pe mine a fost faptul că printre cei care au fost prezenți la acest eveniment au fost și creștini care efectiv au trecut prin persecuție în ultimii ani. Creștini care și-au pierdut casele, i-au pierdut pe cei dragi, creștini care au avut ocazia să vadă bisericile lor demolate și ei să fie obligați să se mute la zeci sau sute de kilometri de locul de baștină, creștini prin a căror mărturie am înțeles încă o dată că înaintarea Evangheliei depinde într-un mod sau altul de lucrarea pe care Duhul Sfânt o face acceptând într-un anumit mod și persecuția.
Noi în această perioadă ne rugăm pentru lumea musulmană. Când vorbim de lumea musulmană, ne referim pe de o parte la cei care au credința musulmană sau islamică, dar pe de altă parte ne gândim la creștinii care sunt în aceste țări musulmane. Pentru că în foarte multe din aceste țări, creștinii sunt persecutați. În mod concret, care sunt țările în care vorbim de persecuție?
Desigur că sunt diferite organizații care fac statistici cu privire la persecuție, Vocea Martirilor, Open Doors, alte organizații de genul acesta. Dacă e să vorbim despre persecuție și despre faptul că există anumite țări în care persecuția este mult mai pronunțată, pe primul loc este în continuare Coreea de Nord. Iată că aici persecuția nu vine din partea musulmanilor, ci vine din partea guvernului, din partea forțelor politice. Și dacă stăm și privim în istorie, în mod special în Cartea Faptele Apostolilor, dar și în istoria primelor secole, descoperim că de cele mai multe ori persecuția a venit din partea guvernelor. Știm foarte bine că în primul veac Nero i-a persecutat pe creștini, a început o persecuție groaznică împotriva lor, încercând să pună pe seama lor incendierea Romei. Știm că Domitian, Traian și alți împărați au făcut același lucru și ne aducem aminte că de nenumărate ori în istorie forțele politice, guvernele, de cele mai multe ori guvernele ateie, au fost cele care au început persecuția. Acum, pe lângă Coreea de Nord, există multe, multe alte țări, ca Irakul, Afganistanul, Siria, Yemenul, Nigeria, chiar Liberia, Arabia Saudită, sunt enorm de multe țări în care persecuția este foarte dură. Interesant este că într-o perioadă de timp vorbeam de persecuție în China. China nu mai este pe primul loc în ceea ce privește persecuția, chiar dacă există acolo un guvern care nu îl recunoaște pe Dumnezeu, totuși există o libertate controlată. Dar există multe, multe alte țări, în Orientul Mijlociu, de exemplu, creștinii sunt foarte persecutați. Deci, una dintre forțele care persecută creștinii, chiar și astăzi în lume, sunt guvernele.
Pentru noi sunt niște nume de țări. Dumneavoastră ați întâlnit oameni din aceste țări care au avut mărturia lor la summit. Am fi tare bucuroși să aflăm, cred că ar fi de folos să aflăm cum sunt persecutați acești oameni. Poate câteva exemple.
Aș putea să vă dau multe exemple și nu vorbesc cu bucurie despre aceste exemple, pentru că îmi dau seama că oamenii aceștia au trecut prin dureri groaznice. Dar vă dau 3 exemple pe care le-am întâlnit acolo și apoi pot să vă dau alte exemple din documentarele pe care le-am văzut despre persecuția din diferite țări. Într-una din zile am avut ocazia să stau la masă împreună cu un pastor din Nigeria. Omul acesta a avut o mărturie în cadrul summitului și a vorbit despre felul în care și-a pierdut familia, și-a pierdut casa, despre felul în care biserica a fost demolată. Era la închinare împreună cu membrii bisericii, cu cei din familia lui, soția lui era acasă cu fiica de câteva luni și în timp ce se închinau, a auzit foarte multă gălăgie, un grup de tineri au venit și le-au spus că a venit acea grupare numită Boko Haram și a dat foc unor case din sat. Omul acesta și-a pierdut soția și fiica, cele două au murit carbonizate. Casa a fost distrusă, ei au fugit de la biserică, în cele din urmă și biserica a fost demolată, s-au refugiat undeva la vreo 200 de kilometri și o perioadă de timp au trăit în cort. Am privit la acest pastor cu compasiune, cu durere, dar am văzut în același timp și capacitatea lui de a fi gata să ierte pe prigonitori și în același timp speranța că într-o zi își va vedea soția și fiica. Tot la acest eveniment au fost, de exemplu, două femei din Turcia. Soții lor au fost pastori și datorită credinței lor în Domnul Iisus Hristos au fost decapitați. Tot la summit am întâlnit doi tineri din Egipt care erau la studiu biblic împreună cu alți tineri. Au venit islamiștii, musulmani și i-au omorât, doar ei au scăpat. Acestea au fost câteva cazuri reale pe care le-am întâlnit acolo. Desigur că există multe cazuri care nu pot fi făcute publice pentru a proteja identitatea persoanelor care au avut de suferit, dar există mai multe filme documentare despre ceea ce s-a întâmplat în diferite țări și există mărturia acestor oameni care și-au pierdut tot ce au avut mai drag. Dar ceea ce este important este faptul că nu și-au pierdut credința în Domnul Iisus Hristos.
Cum putem să ne explicăm această violență, această brutalitate, iată, într-o lume civilizată, în mileniul al treilea?
Da, este o întrebare foarte bună, o întrebare foarte interesantă. Eu cred că în spatele tuturor acestor atacuri stau forțele întunericului. Diavolul întotdeauna a dorit să-i persecute, să-i prigonească pe creștini. Întotdeauna a vrut să distrugă Biserica lui Hristos. Însă avem de-a face și cu religii care nu înțeleg ideea de toleranță. Nu înțeleg că fiecare are dreptul să se închine potrivit propriei conștiințe. Și există religii care au impresia că prin violență pot să domine lumea și în același timp prin violență pot să fie pe placul Dumnezeului lor. Desigur că la ora actuală vorbim în mod special despre, pe lângă forțele politice care prigonesc biserica, există două grupări foarte tari, foarte puternice, foarte agresive. Este vorba despre gruparea Boko Haram și este vorba despre o parte din gruparea islamică, gruparea ISIS. Aceste forțe nu înțeleg ideea de dragoste, de toleranță, de acceptare. De fapt, dacă stăm să ne gândim, țelul statului islamic, grupării ISIS, este să transforme nu doar Europa, ci întreaga lume într-un stat islamic. Și atunci ei consideră că doar în felul acesta pot să-și atingă scopurile, încercând să-i ucidă și să-i prigonească pe cei care gândesc diferit decât ei. În religia lor nu există ideea de sacralitatea vieții, nu există ideea de dragoste, de toleranță, idei care există în creștinism.
Și de fapt în toate țările în care creștinismul a avut un cuvânt de spus și a stat la baza formării unei societăți. Mă gândesc acum la un fapt istoric, faptul că Tertulian spunea în urmă cu mulți ani, acolo unde omorâți un creștin vor apărea alți trei. Credeți că această persecuție va însemna o înviorare, va însemna o înmulțire a creștinilor?
Cred că pentru țările în care există persecuție e important să ne rugăm, dar cred în același timp că în acele țări creștinismul se poate răspândi, dar nu într-un mod oficial, nu într-un mod legal. Cred că sunt foarte mulți creștini în țări ca și Coreea de Nord sau China care n-au puterea și curajul să își exprime valorile creștine într-un mod direct, pentru că își pun viața în pericol, dar cred că există multe biserici subterane, biserici care se adună la închinare, biserici care cresc datorită persecuției. De fapt, dacă stăm să privim în istorie, întotdeauna persecuția a contribuit la creșterea bisericii și întotdeauna s-a întâmplat că sângele martirilor a devenit sămânța creștinismului. Un alt aspect este legat de faptul că există țări în care în urma persecuției numărul de creștini este foarte mic. Și este foarte mic pentru că oamenii se tem să mai îmbrățișeze credința în Iisus Hristos atâta timp cât știu că viața lor le este în pericol. Dar cu toate acestea, eu cred că acolo unde a fost și este persecuție, sămânța Evangheliei și sângele martirilor contribuie la creșterea împărăției lui Dumnezeu.
Vorbim despre biserica persecutată din întreaga lume, împreună cu pastorul Ionel Tuțac. Am pornit discuția noastră de la summitul global care a avut loc la Washington în apărarea creștinilor persecutați. Ascultăm o piesă, Neînfricat vreau să te urmez, cântată de Continental, și apoi continuăm această discuție.
Neînfricat aș vrea să te urmez, chiar de-a fi să trec prin încercări, chiar de-ar fi să trec prin spini și foc, jertfa ta aș vrea să o adorez.
Am văzut martirii de jertfiți de dragul lui Iisus, torțe vii arzând ca mărturii.
Pentru el muriau cu fruntea sus, credința lor de neclintit. În Hristos ce moartea cete peste timp, dovedește-n ei învierea lui. Neînfricat aș vrea să te urmez,
În zbor și alții vin. Astăzi noi suntem acei martiri. Vivom gata noi ca jertfe vii. Învierea lui s-o dovedim. Vom sta noi fermi și ne de păcatul lumii și de-a ei dorinți, mistuiți de dragoste pentru al nostru Domn. Toți se vii vieți sfinte, în lume să înălțăm. De fricat aș vrea să te urmez, chiar de-a fi să trec prin
Continuăm să vorbim despre Biserica Persecutată împreună cu pastorul Ionel Tuțac în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune. Am vorbit până acum despre violență fizică, despre persecuție fizică, dar sunt țări în care nu apare doar această formă de persecuție asupra bisericii. Sunt chiar și țări democrate în care creștinii sunt persecutați. Haideți să vorbim puțin de metode prin care sunt persecutați creștinii sau ce forme ia persecuția.
Paleta de metode este destul de diversă. De exemplu, în țări democratice, în țări prospere, în țări care fac parte chiar din Uniunea Europeană, una dintre metodele de a-i persecuta pe creștini este ironia. Și de ironie cred că au avut parte mulți creștini din țara noastră. Este ceva specific persecutorilor încă de la începutul bisericii. În ziua de Rusalii, pentru că tocmai am trecut prin această perioadă, prin acest eveniment, ne aducem aminte că în momentul în care Petru a început să predice Evanghelia, tendința celor care l-au ascultat a fost aceasta, să spună că sunt plin de must. Da? Și vedem ironie de foarte multe ori la adresa noastră. Este o formă fină de persecuție, o formă care poate ne afectează pe moment, dar care nu are efecte atât de puternice asupra noastră. Atunci când cineva te persecută în felul acesta, îți dai seama că tu ești diferit de el, ești diferit de lume și în felul acesta chiar și el recunoaște că tu aparții unei alte lumi. O altă formă de persecuție este deposedarea de bunuri. De exemplu, în perioada regimului comunist au fost unii creștini care nu au ajuns în temniță, dar au fost deposedați de bunuri. De exemplu, Traian Dors. În prima fază a fost deposedat de bunuri. Nicolae Moldoveanu, care a ajuns în temniță, a fost deposedat de bunuri. Există țări în lume în care există această formă, spunem noi, ușoară de persecuție. Îți ia cineva casa, mașina, dar nu-ți ia viața. Este și aceasta o formă de persecuție. O altă formă de persecuție poate să fie cea pe care am experimentat-o noi în vremea regimului comunist, faptul că dacă erai creștin nu aveai acces în anumite poziții publice sau nu aveai acces la universități. E o formă ușoară de persecuție. Există însă forme mai grele de persecuție. Una dintre ele este privarea de libertate. Să ajungi în temniță, să fii despărțit de familie, să fii despărțit de biserică pentru o perioadă lungă de timp. De exemplu, Richard Wurmbrand a fost 14 ani în temnițele comuniste, a fost în felul acesta privat de libertate și există frați de-ai noștri care în diferite părți ale lumii au ajuns în temniță pentru faptul că au fost închiși. Mie mi s-a întâmplat un lucru interesant când am ajuns în Statele Unite. Am fost 4 români la această conferință, la acest summit, și de data aceasta am zburat la New York. Când am ajuns acolo, tocmai se schimba tura. Și a fost domnul de la ghișeu, n-a fost așa de amabil cu mine cum am fost tratat altă dată când am ajuns în Statele Unite. M-a întrebat ce fac, i-am spus că merg la acest eveniment, i-am dat invitația și a început să mă interogheze dacă am fost vreodată închis, dacă am fost persecutat, dacă am ajuns în temniță pentru credință, și i-am spus că nu. Și a zis, păi atunci nu e normal, cum particip la o astfel de conferință dacă nu ai fost închis pentru credință? I-am explicat că cei care participă la evenimentul acesta nu trebuie neapărat să fi trecut ei prin persecuții de genul acesta. Dar a fost o chestiune nouă pentru mine, pentru că am văzut că există o reacție vis-a-vis de creștini și de acest eveniment. O altă formă este tortura și forma aceasta este mult mai gravă. Primul martir a fost torturat. Ne aducem aminte de diaconul Ștefan. Ștefan a murit fiind ucis cu pietre. Alții au fost torturați în alte moduri. Mi-aduc aminte de un diacon din biserica în care am crescut eu. Omul acesta mergea în perioada regimului comunist să asculte doi mari predicatori, pe Liviu Olah și pe Iosif Țon. Ei predicau în diferite locuri, el avea un reportofon, mergea, înregistra și multiplica casetele respective. Și poliția din comuna noastră a aflat lucrul acesta, l-au chemat, l-au interogat, i-au făcut percheziția acasă, i-au luat casetele pe care le avea și în același timp l-au pălmuit. El spunea, mi-am dorit întotdeauna să sufăr pentru Hristos, dar n-am crezut că două palme și câteva bastoane pot să doară atât de tare. Desigur că a fost o formă mai ușoară de tortură, dar există frați de-ai noștri în întreaga lume care, de exemplu în Coreea de Nord, dacă ai o Biblie, ești decapitat. Există țări în care ești răstignit, există țări în care ești efectiv înecat, aruncat în apă și înecat. Există multe forme de tortură și sunt creștini care sunt torturați. Mai fac o mică paranteză. Richard Wurmbrand, după 14 ani de închisoare, a fost răscumpărat de guvernul norvegian și în cele din urmă a ajuns în America și a început să vorbească despre perioada de prigoană.
Și oamenii nu l-au crezut.
Și în cele din urmă a fost invitat să vorbească în fața Senatului american. Și unii dintre senatori au pus la îndoială faptul că în România, acelor vremuri, oamenii puteau să fie torturați. Și atunci a făcut un gest care până la urmă i-a impresionat pe senatori și a dat jos cămașa și au putut să vadă cele, dacă nu greșesc, 18 cicatrici pe care le avea. Însă forma cea mai, metoda cea mai dură a persecuției este martirajul. Sunt oameni care sunt torturați, auzim despre creștini cărora li se smulge limba, li se taie anumite mădulare, mâinile, picioarele, urechile, însă forma ultimă și cea mai dură a persecuției este martirajul.
Și nouă ne este foarte greu să credem că mai este persecuție dură în așa de multe țări. În această statistică pe care Open Doors o oferă, ei spun că peste 215 milioane de creștini sunt persecutați la modul foarte grav. Asta înseamnă un creștin din 12 care trăiesc pe pământ în momentul de față suferă un nivel înalt de persecuție. Sunt oameni care suferă pentru Domnul Iisus Hristos. Noi trăim libertate, începem să trăim de fapt o pseudo-libertate, pentru că începe o persecuție delicată și în țările democrate și acum am putea să ne ducem doar cu gândul la ceea ce se întâmplă prin această propagandă LGBT, dar persecuția până la urmă, așa cum vorbeam mai devreme, are și efecte pozitive. Haideți să vorbim puțin despre efectele persecuției. Ce efecte bune, ce e bine și ce e rău în persecuție?
Dacă privim în Cartea Faptele Apostolilor, acolo avem de-a face cu primele momente de persecuție ale creștinilor, vedem că persecuția care a pornit în Ierusalim a avut efecte pozitive asupra bisericii. Desigur că i-a împrăștiat pe ucenici din Ierusalim, dar poate a existat și această tendință a lor de a-și conserva pozițiile, de a sta adunați în același loc. Ori Domnul Iisus Hristos le-a spus, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Persecuția a avut câteva efecte benefice. Primul dintre ele a contribuit la unitatea Bisericii lui Hristos. Lucrul acesta l-am observat și noi în perioada regimului comunist. N-am trecut printr-o persecuție dură, dar am fost privați de anumite drepturi în țara aceasta. Mi-aduc aminte cât de unite erau bisericile în vremea de atunci. Dacă aflam despre cineva care trece prin încercări, ne rugam, bisericile se uneau în jurul acelorași idealuri și susțineau pe oamenii care treceau prin astfel de situații. Apoi, încă un lucru foarte important a fost că în vremea de atunci sau în vremuri de persecuții crește entuziasmul slujirii. Mi-aduc aminte că în timp ce eram în Statele Unite am fost găzduit de o familie în Los Angeles și am petrecut câteva zile și în alte părți decât în Washington, unde a fost evenimentul, și stăteam în familia fratelui Tică Trufaș, un om care a emigrat în America prin anii 90 ceva, 2000. Și el îmi povestea cum folosea el IMS-ul pe care îl avea în vremea regimului comunist. În IMS-ul lui intrau câte 12-14 persoane. Se ducea și făcea misiune în satele din jur și spunea, niciodată n-am fost atât de entuziast în a sluji cum o făceam în vremea de atunci. Persecuția i-a determinat pe oameni să slujească cu multă, multă bucurie și cu mult entuziasm. Eu mi-aduc aminte că lucram noaptea și dimineața de la locul de muncă, făceam un duș, plecam direct la gară și mergeam în satele din jurul Timișoarei să predicăm Evanghelia. Și eram 60-70 de tineri care mergeam în vremea de atunci. Nu era vorba nici de oboseală, nici nu ni se părea că e prea costisitor să ne ducem. Nu știu să fi cerut vreodată bani de la biserica la care mergeam în vremea de atunci, biserica numărul 1 din Timișoara, ca ei să ne plătească biletele de transport. Exista acel entuziasm al slujirii. Apoi, încă un lucru, persecuția a scos în evidență o caracteristică a creștinilor și anume curajul. Dacă ne uităm la Petru, o să vedem că Petru, care a fost un laș, un trădător, unul care s-a lepădat de Hristos, în momentul în care l-a întâlnit pe Hristos cel înviat, și-a dat seama că trebuie să contribuie la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și în ziua de Rusalii, fără frică, s-a ridicat și a acuzat pe evrei și a fost gata să moară ca și martir. Persecuția a adus curaj în viața oamenilor și ce este mai important este că persecuția a contribuit la răspândirea creștinismului în întreg Imperiu Roman în vremea de atunci. Și fără îndoială că și în vremurile noastre persecuțiile, prigoanele au efecte benefice asupra Bisericii lui Hristos.
Vorbim despre persecuție în această emisiune Creștini în Acțiune și o întrebare care îmi vine în minte în acest timp este: ce poate fi mai rău decât persecuția? Persecuția nu este dorită, este dureroasă, dar ce poate fi mai rău decât persecuția?
Păi ce poate fi mai rău decât persecuția? Apatia, indiferența, nepăsarea, atitudinea aceasta de a spune a, lucrarea lui Dumnezeu trebuie să o facă alții, de ce să o fac eu? Și asistăm în această perioadă la dezvoltarea acestor lucruri negative în viața creștinilor.
Se pare că se potrivesc cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe voi. Adică ne vine să plângem pentru biserica persecutată din țările de care am vorbit, dar s-ar putea să trebuiască să plângem pentru noi întâi, să ne plângem păcatul apatiei.
Da, este o perioadă de mare apatie și folosesc prilejul acesta pentru a-i îndemna pe cei care ne ascultă să folosească fiecare oportunitate pe care Dumnezeu le-o dă pentru a vesti Evanghelia celor din jur, să profităm de vremurile acestea de libertate pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Nu se știe pentru cât timp vom mai avea parte de libertate chiar și în România. Desigur că s-ar putea să nu ne confruntăm cu acea formă de persecuție pe care o au frații noștri din Nigeria, din Coreea de Nord, dar s-ar putea să ne trezim că libertățile noastre și drepturile noastre de a ne închina înaintea lui Dumnezeu vor fi restrânse.
S-ar putea tocmai de aceea să fie binevenită această discuție despre persecuție pentru a putea să apreciem libertatea de care avem parte acum. Revenim în discuția noastră la summitul global în apărarea creștinilor persecutați care a avut loc la Washington. Care au fost câteva din temele discutate acolo? Care au fost câțiva vorbitori care au fost prezenți acolo?
Unul dintre vorbitori, desigur că a fost Franklin Graham, cel care este la ora actuală președintele asociației Billy Graham, dar pe lângă Franklin au fost alți teologi de marcă și aș vrea doar să amintesc câțiva dintre ei, nume ca Ravi Zaharaia, nume ca Erwin Lutzer, sunt cunoscute în România, în întreaga lume, apoi Dr. Jack Graham de la Prestonwood Baptist Church, Peter Kusmich, unul dintre cei mai cunoscuți teologi europeni, un croat. Apoi a fost interesant că, fiind un eveniment creștin, el a fost deschis tuturor confesiunilor religioase și au participat vorbitori din toate confesiunile religioase. De exemplu, la summitul acesta, unul dintre vorbitori a fost mitropolitul Hilarion, omul numărul 2 din Biserica Ortodoxă Rusă. Au fost reprezentanți ai Bisericii Catolice, Bisericii Presbiteriene, Metodiste, creștini de toate confesiunile. Au fost câteva teme importante. S-a vorbit despre opresiunea sistemelor politice, despre cum să supraviețuiești în vremuri de prigoană, despre ce pot face bisericile din țările libere ca să ajute lucrarea din țările persecutate. Unul dintre principalii vorbitori ai acestui eveniment a fost vicepreședintele american Mike Pence. Prezența domniei sale la acest eveniment cred că a dat o greutate deosebită evenimentului. Dacă înainte de schimbarea de ștafetă de la Casa Albă, președintele Barack Obama spunea la o întâlnire a Organizației Națiunilor Unite că viitorul nu trebuie să aparțină creștinilor, că trăim într-o lume relativă, că trăim într-o lume în care și ceilalți au aceleași drepturi ca și creștinii, fără îndoială că toți au aceleași drepturi, doar că respectarea drepturilor mele nu trebuie să împiedice pe alții în a-și exercita drepturile lor. Actuala administrație americană a venit cu un mesaj total diferit. Mike Pence, care este un creștin născut din nou și care, după ce a spus câteva cuvinte introductive și a început discursul cu aceste cuvinte, dragi frați și surori în Hristos, a venit și a spus că administrația americană luptă pentru păstrarea drepturilor religioase și pentru promovarea libertății religioase în întreaga lume. Și a subliniat faptul că atât cât depinde de el și de președintele Trump și de cei din administrația americană, ei vor încerca să facă lobby pentru apărarea drepturilor creștinilor în întreaga lume.
Desigur, ce poate face Statele Unite pentru a proteja creștinii din țările persecutate?
Păi sunt câteva lucruri pe care le pot face. În primul rând, pot da un semnal puternic că sunt alături de creștini și că luptă pentru păstrarea și promovarea valorilor iudeo-creștine. Apoi, cred că pot să facă foarte mult lobby pe lângă statele respective pentru a înceta persecuțiile. Sunt țări care au acorduri comerciale cu Statele Unite și Statele Unite, prin ambasadorii săi, prin trimișii săi, pot să spună următorul lucru, că dacă vor continua persecuțiile împotriva creștinilor, țările respective vor avea de suferit din punct de vedere economic. S-a subliniat faptul că la ora actuală nu există în lume o grupare creștină, o confesiune creștină care să persecute alte religii. Că sunt poate în diferite țări mici tensiuni între confesiunile religioase, este o altă problemă. Dar cred că modul în care America și în ultima perioadă Europa i-a primit pe musulmani cu brațele deschise demonstrează că întotdeauna creștinii au avut în mintea și în inima lor ideea de respect și de toleranță față de ceilalți. Și Mike Pence spunea, așa cum noi creștinii îi respectăm pe ceilalți de celelalte religii, le cerem și lor să facă același lucru. Desigur că la summit au fost multe dezbateri, doar ca să vă puteți imagina, programul a început undeva dimineața la ora 8 și s-a terminat seara la 9:30. Desigur, cu pauze. Au fost cântăreți de marcă, Michael W. Smith, familia Barbour, care a fost la Festivalul Speranței la Timișoara. Au adus un grup, un cor de copii din Coreea de Sud și în ultima seară am fost invitați la hotelul Trump din Washington. Acolo am luat cina și grupul acesta de copii din Coreea au avut o interpretare de excepție. O interpretare muzicală de excepție. Însă programul a fost foarte aglomerat. Sentimentul a fost că acest summit ar mai fi putut continua încă câteva zile și nimeni nu s-ar fi plictisit.
Și emisiunea noastră ar mai putea continua multe minute, dacă am avea timp. Ne apropiem de concluzii. Mai avem câteva minuțele. Ce decizii s-au luat la acest summit?
La acest summit a fost scris o declarație, o declarație pe care aș vrea să vă pun la dispoziție și poate cu un alt prilej să o citiți, însă participanții la summit au făcut câteva lucruri. În primul rând, au declarat că toți oamenii de pe pământul acesta sunt creația lui Dumnezeu, nu toți sunt copiii lui Dumnezeu, dar pentru că toți sunt creația lui Dumnezeu, toți au dreptul să se închine potrivit propriei conștiințe. De asemenea, Asociația Billy Graham, prin intermediul acestui summit, a lansat provocarea tuturor liderilor politici din întreaga lume să lupte pentru apărarea drepturilor și libertăților religioase. Cei care au fost prezenți la summit și-au luat angajamentul că vor aduce la cunoștința bisericilor pe care le slujesc ceea ce se întâmplă din punct de vedere al persecuțiilor și vor îndemna bisericile din întreaga lume să lupte pentru păstrarea drepturilor și libertăților religioase. De asemenea, fiind foarte multe asociații care fac fie statistici în privința persecuțiilor, fie sunt implicați în apărarea drepturilor și libertăților religioase, aceste organizații și-au exprimat dorința de a face publice acele mărturii ale unor creștini care au trecut prin persecuții, în așa fel încât întreaga lume să știe care sunt țările în care frații noștri trec prin încercări.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră personal acest summit? Ce s-a schimbat?
Dumnezeu mi-a dat ocazia să particip la multe evenimente, dar aș vrea să vă spun că nu cred că a fost vreo conferință care să mă influențeze atât de mult. În primul rând, am învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru vremurile pe care le trăim. Am învățat în același timp să devin mai sensibil la informațiile pe care le primesc despre frații mei care sunt persecutați. Poate de foarte multe ori am citit anumite informații și mi s-au părut niște date reci. Acum când citesc informațiile despre biserica persecutată, privesc lucrul acesta cu alți ochi. De asemenea, unul din primele lucruri pe care le-am făcut, de fapt prima predică pe care am ținut-o în biserica pe care o păstoresc, biserica din Lugoș, după ce m-am întors în Statele Unite, a fost o predică intitulată "Ești pregătit pentru persecuție? Dacă mâine ar veni persecuția peste viața ta, ești pregătit?" Și concluzia a fost că probabil puțini români ar fi pregătiți pentru un astfel de lucru. Și apoi am învățat foarte mult cu ocazia acestui eveniment că atunci când noi am trecut prin persecuții, alții s-au rugat pentru noi. Am învățat să îndemn pe colegii mei, pe membrii bisericii mele, să se roage în mod concret pentru cei persecutați. Desigur că noi nu putem face foarte mult lobby la nivel internațional pentru protejarea vieții fraților noștri, dar putem să vorbim despre lucrul acesta și în același timp putem să susținem în rugăciune.
De fapt, aici voiam să ajungem, pentru că suntem la Creștini în Acțiune. Ce putem face noi pentru cei persecutați?
Putem să ne rugăm, putem să informăm pe cei din jurul nostru, putem să devenim sensibili atunci când aflăm vești triste, putem, de ce nu, să sprijinim anumite biserici sau anumite familii care au trecut prin persecuții. Cu prilejul summitului au fost lansate câteva proiecte de genul acesta și au fost și sunt oameni care sprijinesc reconstrucția unor biserici care au fost distruse în ultima perioadă de timp.
Mulțumim tare mult! În cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, astăzi l-am avut invitat pe pastorul Ionel Tuțac, vicepreședinte cu misiunea în Comunitatea Baptistă de Timișoara. Am vorbit despre creștinii persecutați din lumea întreagă și am pornit de la un eveniment la care ați participat luna trecută, Summitul Global în apărarea creștinilor persecutați. Vă mulțumim tare mult pentru că ați împărtășit cu noi ceea ce ați trăit acolo, ceea ce ați auzit și de asemenea pentru îndemnurile pe care ni le-ați adus astăzi.
Și eu vă mulțumesc și sper ca discuția noastră să fi fost folositoare, în primul rând pentru creștinii care ne ascultă și cărora le pasă de cei care trec prin suferințe.
Și sper discuția aceasta să le fi fost folositoare celor care deja au început să se roage pentru lumea musulmană și să continuăm să ne rugăm pentru frații noștri care sunt în lumea musulmană, dar nu doar în lumea musulmană, așa cum ați spus, în țări comuniste sau în țări dictatoriale, sunt creștini, frații de ai noștri care suferă. De asemenea, să ne fie de folos să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea în care suntem și să trăim pentru El, să fim în acțiune pentru El.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.